Здається, зусім недавно Дня Святого Валентина, як свято усіх закоханих, у громадському календарі нашої країни не існувало. Сьогодні Святий Валентин – самий відомий святий для усіх без виключення жихаров Білорусі. Кожен ведає, що святар Валентин уділив шлюб двом закоханим супроць волі їх батьків, за що й помер. Не глядячи на тое, што да дня закаханых святы Валентин мае непасрэднае дачыненне, свята гэта доўгі час было абсалютова светскім. Але царква вырашыла правільна расставіць акцэнты і паказаць, што дзень закаханых – гэта свята кахання і любові, але кахання ў святле Хрыста. Моладзь розных хрысціянскіх канфесій не ўпершыню зладзіла своеасаблівую канферэнцыю на тэму «Любоў, што гэта значыць». Основные доклады тычаліся пытанню любові Божай да Бога, любові да радзімы, каханню паміж мужчынам і жанчынай. Канферэнцыя сабрала шмат моладзі, уваход быў вольны. Сумна, што словы каханне, любоў страцілі свой сэнс і сталі больш словамі, што адлюстроўваюць толькі фізічны стан перажыванняў. Такая выснова прагучала на канферэнцыі. А Бог своим прикладом, навучаючи людей любить, подкресливая ахвярность, покорливость, бескорысливость этого головного у жизни человека почуття.